Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u Pragu je u toku prvi sastanak Evropske političke zajednice. Učestvuju šefovi država ili vlada 44 zemlje, među kojima su i članice Evropske unije i one koje su na putu pridruživanja. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na okruglom stolu o energetici, klimatskim pitanjima i ekonomskoj situaciji, a uoči početka istakao je da će kao i na svakom mestu zastupati pozicije Srbije ozbiljno i odgovorno. Predsjednik Srbije u Pragu se sastao sa francuskim predsjednikom i nemačkim kancelarom. Očekuje se i trilateralni sastanak. Srpski zvaničnici reaguju na novi evropski paket sankcija Rusiji i na insistiranje Hrvatske, zbog čega više nećemo moći da uvozimo rusku naftu. Skandalozna i sramotna odluka, kaže premijerka Brnabić. Hrvatska samo radi ono što radi već decenijama u slučaju Srbije, poručuje predsjednik Vučić. U Beogradu danas i trilateralni ministarski sastanak Srbije, Mađarske i Austrije o efikasnom procesu upravljanja migracijama. Glavna ideja je da se odbrambena linija pomeri južnije na granicu Srbije i Severne Makedonije. O svim ovim temama govorimo u današnjoj emisiji. Gost komentator je Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što smo rekli, u Pragu se održava prvi sastanak Evropske političke zajednice. Čelnici Evropske unije najavili su da bi zajednica trebalo da postane format za dijalog aktuelnih članica, država koje su u bliskim vezama sa Unijom, kao i onih koje teže pristupanju. U fokusu su teme poput mira i bezbednosti, ekonomske situacije, energetike, klime, migracija. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On je uoči samita poručio da će govoriti o dubinskim, strateškim i važnim odlukama u narednom periodu. Na marginama samita o Kosovu i Metohiji i drugim pitanjima razgovarat će na trilateralnom sastanku sa predsjednikom Francuske i nemačkim kancelarom Nikola Denčić.
Na otvaranju samita premijer Češke Petr Fiala poručio je da Evropa ima mnogo složenih problema i da bi format razgovora trebalo da bude fleksibilan i da odgovara svim zemljama. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel poručio je da je saradnja neophodna, naročito u trenutku sukoba u Ukrajini, kako bi se u Evropi očuvale stabilnost i bezbednost.
Ovo je vrlo važan sastanak, budući da okuplja zemlje koje su deo istog kontinenta i koje se suočavaju sa istim izazovima. Razgovarat ćemo o svemu što se tiče naših građana, u korist naših građana, o ekonomiji, energetici, o migracijama. Optimista sam jer su svi pozvani odlučili da dođu. Ovde su 44 zemlje i moći ćemo dubinski da razgovaramo o suštinskim pitanjima i načinima za zajednički rad.
Inicijator ideje Evropske političke zajednice, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, poručio je da je cilj poslati jedinstvenu poruku evropskog kontinenta i pokrenuti strateški dijalog koji do sada, prema njegovim rečima, nije postojao. Nemački kancelar Olaf Scholz naglasio je da je format započet u Pragu velika inovacija koja će omogućiti da se u neformalnom okruženju razgovara o budućnosti Evrope. Sa Scholzom i Macronom odvojeno se susreo i predsjednik Aleksandar Vučić pre kasnije najavljenog zajedničkog sastanka. Kako je saopšteno, Scholzu je ponovio da Nemačka od Srbije uvek može da očekuje ozbiljno učešće i partnerstvo u svim projektima koji su u nacionalnom interesu naše zemlje, dok je Macronu poručio kako su predstojeći sastanci važni za razmatranje budućnosti ne samo naše zemlje i regiona, već perspektive na globalnom nivou. Vučić je razgovarao i sa premijerkom Finske Sanom Marin. Ranije je rekao kako će na samitu naglasiti da Srbija vodi svoju politiku u skladu sa voljom građana.
Ja ću govoriti o određenim dubinskim, strateškim i važnim i ekonomskim i političkim dalekosežnim odlukama u narednom periodu.
Ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuele Giofre, ističe da je Srbija snažan partner Brisela i da nema alternative proširenju, što bi, kako kaže, trebalo da se pokaže i na samom samitu.
I mi želimo da ceo Zapadni Balkan može da se pridruži Evropskoj uniji zajedno. Srbija je posvećena održavanju stabilnosti i hoće da bude odgovoran igrač i da je važan doprinos koji mi cenimo. Imamo sjajnu saradnju sa Srbijom na brojnim frontovima. Mislimo da je važno da ovaj region treba da prevaziđe nasleđe iz prošlosti, da reši probleme i da nastavi ka EU, jer samo evropska perspektiva je rešenje za brojne probleme koji su prisutni još uvek na Zapadnom Balkanu.
Premijerka Ana Brnabić poručila je da će se u Pragu sigurno razgovarati i o tome zbog čega Srbija i dalje nije uvela sankcije Rusiji. Diplomata Zoran Milivojević očekuje da će u razgovorima predsjednika Vučića biti pritisaka i u vezi sa Kosovom i Metohijom, ali i sa sukobima u Ukrajini.
To će, ja mislim, i dominirati celim sastankom i u tom smislu biće pritiska na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Treba očekivati da u svim razgovorima koje bude imao i u svim nastupima u kojima bude Srbija prisutna, da će ta tema biti prisutna. Sa Scholzom i Macronom će tu predominirati pitanje Kosova i Metohije. To je nastavak one akcije koju su ove dve države počele sa imenovanjem specijalnih izaslanika, svojih savjetnika, da pomognu gospodinu Lajčaku. I mislim da je očigledno da ovaj dvojac koji sad na neki način predvodi Evropsku uniju ima nameru da se aktivnije postavi prema pitanju Kosova i Metohije.
Kako je najavljeno, nakon samita ne očekuje se zajednička deklaracija. U Pragu bi sutra trebalo da se održi i neformalni samit lidera Evropske unije.
Sedamnaest časova trinaest minuta, emisija U središtu pažnje i gošća emisije Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Malo pre smo čuli premijer Češke Petar Fiala, domaćin ovog skupa u Pragu, poručio je da Evropa ima mnogo složenih problema, od kojih je najveći agresija Rusije na Ukrajinu, kao i da je smisao tog skupa da se raspravi o aktuelnoj situaciji i spornim temama u Evropi i šire. Kako ste vi razumeli smisao i cilj današnjeg skupa u Pragu?
Ovo je realizacija Macronove ideje koju je lansirao u svom govoru na Dan pobede 9. maja ove godine u Strasburu, ali ovo nije ni nova ni originalna ideja, a slične ideje su dolazile isto od bivšeg francuskog, tadašnjeg francuskog predsjednika Mitterranda o toj Evropskoj konfederaciji. Potom je i Mateo Renzi nešto pričao i Mario Draghi na tu temu. U suštini ideja je da Evropska unija se u budućnosti, ako ne proširi, ali ono stavi u funkciju i bivše istočno partnerstvo, gde su Gruzija, Moldavija, Ukrajina do skora bila Belorusija, Jermenija, Azerbejdžan, ali i Zapadni Balkan, i da to bude neka vrsta sada privilegovanog partnerstva. Odatle proističe ova ideja o evropskoj političkoj zajednici. Dakle, tu su sve evropske zemlje osim Rusije i Belorusije.
Kad
pogledate, to su u suštini sve članice Saveta Evrope osim Kosova, koje nije članica, nije ni država, ali izvan asocijacije, izvan evropske političke zajednice ostaju Rusija i Belorusija.
Kada kažete privilegovano partnerstvo, da, šta pod tim podrazumevate?
Pa ja ne mislim da postoji garancija članstva za neke zemlje. Ne mislim tu ni na zemlje Zapadnog Balkana, koje su odavno, među njima naravno Srbija, pre svega nas to interesuje, odavno počele pristupni proces. Ali i sam predsjednik Macron je prilikom podnošenja kandidature Ukrajine i Moldavije rekao da bi pristupanje moglo da traje godinama, čak i decenijama, znači u množini. E sad, da se ne bi čekao sav taj period, a u svetlu ukrajinske krize, odnosno ruske agresije na Ukrajinu, ovaj skup i verovatno i budući, kad budu zakazani, će služiti tome da pokaže evropsko jedinstvo, jedinstvo evropskog kontinenta i svojevrstan otklon od Rusije i od Belorusije. To je, nadam se, svima jasno zašto se u ovom trenutku formira evropska politička zajednica. S druge strane, ja mislim da je nama u interesu da budemo tu i iz istog razloga iz kog su i ostali kandidati za članstvo prisutni. Jer do sada je politika proširenja bila igra sa nultim zbirom. Ili ste kandidat ili ste član. Između nije bilo ničega. Dakle, ova zajednica može da služi kao međuprostor do članstva. Vi ostvarujete bliže veze sa članicama Evropske unije, sa samim institucijama Evropske unije, postepeno se integrišete, do članstva ste vi ipak neki privilegovan partner.
Ali neki se pribojavaju da bi ova zajednica mogla biti zamena za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Pa
dakle, da li je to među rješenje i među korak ili zamena za...
Pa ta bojazan proističe od toga što je inicijator upravo Francuska, koja nije pretjerano sklona nikad bila proširenju, ni onom velikom koje je usledilo posle pada Berlinskog zida i prijema ovih 10 centralnih istočnoevropskih zemalja plus Kipra, Malte, znači i kasnije Rumunije i Bugarske, dakle nisu bili srećni ni tada. Generalno su se protivili proširenju. Ali evo, ja danas, spremajući se i za ovu emisiju, posljednje istraživanje javnog mnjenja u Francuskoj kaže da se situacija promijenila, da se ne protive više proširenju. Sad kada se uradi i eurobarometar, kako oni rade redovno ta svoja istraživanja, možda se sličan rezultat dobije u još nekim tim zemljama koje su skeptične prema širenju Unije. Francuska je bila jedna od njih.
Da se vratimo današnjem sastanku ili samitu, još jednom da se podsjetimo šta je rekao češki premijer. Citiram, sigurno je da nećemo osnovati još jednu organizaciju, niti zameniti postojeći format saradnje, niti ćemo usvojiti rezoluciju. Šta će onda biti rezultat sastanka?
Najbolji rezultat, ja mislim, je to što su se na jedno mjesto okupili svi lideri Evrope iz 44 zemlje. A inače je pozvan Izrael. Samo da dodam da je Izrael uključen u to. To je to čuveno evropsko susjedstvo, znači tu je Izrael. Dakle, to je najbolji rezultat, ta slika koja će otići. Neki to sad kažu, ta family foto će biti jedini rezultat. Ne, ali to vam pokazuje i to šalje snažnu poruku o evropskom jedinstvu. Kakvo je suštinski to jedinstvo? Da li ono po svim pitanjima postoji? Ja to ne mogu da tvrdim, naravno, ali u ovoj situaciji sedmomesečnog rata već na tlu Evrope i ruske agresije na Ukrajinu, Evropa je ipak uspela, Evropska unija, da uz svojih 27 zemalja članica još 17 priključi tom klubu, toj asocijaciji. Ne verujem da će se ići u pravcu upravljanja nove organizacije, da tu neće biti neke čvrste organizacione strukture, neće se, kao što je rekao i češki premijer, neće biti te zajedničke deklaracije, izjave, jer to sve treba usaglasiti. Naravno, ovo danas služi za razmenu mišljenja. Svako je dobio od govornika po 3 minuta da govori o temama koje smatra ključnim, a ključne su upravo i budućnost same Evrope i trenutna situacija i ekonomska i energetska i klimatska i sve su to važne teme. Dakle, taj dijalog, ta platforma za razgovor je nešto što je u ovom trenutku evropska politička zajednica.
A na koji način će ona funkcionisati ako to neće biti organizacija u nekom klasičnom smislu? Kako će se odvijati taj rad? Koje zemlje će učestvovati? Konkretno Velika Britanija, recimo.
Učestvuje. Evo, to su bili iznenađeni mnogi. Još sam slušala neke analitičari koji su koliko juče tvrdili da Velika Britanija neće. Naravno da hoće. Hoće i svojih interesa, njoj je u interesu da se u pitanjima i bezbednosti i zajedničke spoljne politike nađe na mestu o kome se to razgovara. Jeste Velika Britanija napustila Evropsku uniju, ali nije napustila Evropu, a ovo je zajednica koja je mnogo šira od same Evropske unije. Dakle, Britanija je tu i Britanija se čak nudi da bude domaćin sljedećeg sastanka.
Znači, ideja je da se ovakvi sastanci periodično
da se
ili
održavaju ili na pola godine ili na godinu dana, to još vidjet ćemo na kraju da li je tako. Prijavila se i Moldavija da ona bude domaćin sljedećeg sastanka. Dakle,
spominjao se i Zapadni Balkan kao moguće mesto.
Tako je da i ovdje neko organizuje tako nešto, takav skup. Dakle, postoji potreba za tim suštinskim dijalogom zemalja članica i zemalja koje nisu u Evropskoj uniji, a koje su na razne načine, kroz razne aranžmane vezani za Evropsku uniju, a naročito sada u ovakvoj situaciji u kakvoj se cela Evropa našla nakon ruske agresije na Ukrajinu.
Tu su i Jermenija i Azerbejdžan.
Jesu, koji inače međusobno i ratuju.
Kako će to izgledati?
Izgledat će tako da je Evropi potreban gas iz Azerbejdžana, a da je Jermenija davno izrazila želju da bila je u tom istočnom partnerstvu, da ima čvršće veze sa Evropskom unijom i samim tim Evropska unija će, nadam se, pokušati da posreduje u tom sukobu, pošto Rusija to nije ovaj put radila. Bez obzira što je Armenija članica ODKB-a, te organizacije vojne kojoj je Rusija na čelu, ali je očigledno da tu stvari ne funkcionišu baš na najbolji mogući način. Tu je Turska koja nije uvela sankcije Rusiji, ali Turska koja je velika regionalna sila, članica NATO-a, važna članica NATO-a, naročito sada, ali koja s jedne strane, kao što znate, proizvodi čuvene one dronove Bajraktar i prodaje Ukrajini, sad je proizvela i ratni brod Korvetu koji je također za Ukrajinu, ali s druge strane sa Rusijom održava i ne samo veze i kontakte, nego vrlo intenzivne veze i kontakte. Turska to može da uradi.
Da li će Srbiji poći za rukom da zadrži tu poziciju? Sudeći prema izjavama zvaničnika, bilo je dosta pritisaka, pa i najava da će upravo u Pragu biti izvršen i dodatni pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji.
Pa pritisak postoji zato što smo mi jedina zemlja kandidat koja to nije uradila. Do sada nije se pridružila tim restriktivnim merama, odnosno najpreciznije bi bilo da kažem da se nije...
Ali spominjali ste Tursku malo.
Da, Turska je velika regionalna sila i članica NATO-a, Turska to sebi može da dozvoli. Mi nismo ni jedno ni drugo. Mi smo zemlja koja ipak ne može se uporediti sa Turskom u procesu pristupanja. Pregovori sa Turskom su bili dosta dugo zamrznuti, pa onda je nešto urađeno, pa opet ne funkcioniše. Dakle, Počela je pregovore još 2005. godine. Male su šanse da Turska ikad postane članica Evropske unije, jer je najveći advokat Turske u procesu pristupanja bila upravo Velika Britanija. I bez Velike Britanije Turska je izgubila tu podršku, a ove druge moćne evropske zemlje koje u suštinski odlučuju o tome nisu voljne baš da se primi Turska. Ali Turska je potrebna kao bezbednosni partner i kao neko kome Evropska unija plaća milijarde, 6,5 milijardi godišnje da bi zadržavala migrante na svojoj teritoriji, da ih ne bi puštala u Evropu. Dakle, mi ne možemo ni na koji način da se uporedimo sa Turskom i nama će biti sve teže da nastavimo ovakvu spoljnu politiku. To je isto svima jasno, tu nema apsolutno nikakve dileme.
Sa stanovišta nastavka eurointegracija, šta znači za Srbiju osnivanje evropske političke zajednice, da li se sada taj evropski put, po vašem mišljenju, produžio ili skratio? Gde smo mi sad u tome?
Pa suštinski nam to ništa ne menja, jer mi smo pregovore otpočeli, pa onda nastavili po novoj metodologiji pre dve godine.
Sa klasterima.
Tako je, i mi i Crna Gora. Upravo je Francuska bila predlagač te nove metodologije. Dakle, nastavit ćemo onako kao do sada. To je ta postepena integracija u Evropsku uniju, a zajednica bi možda mogla da omogući da i u konkretnom, u realnom životu vidimo tu postepenu integraciju, tako što će recimo biti organizovani, kad budu evropski samiti ministara spoljnih poslova, da budu pozvani i ministri spoljnih poslova zemalja kandidata da učestvuju, tako što će, bar se to govorilo, pa ja ponavljam šta se govorilo, a vidjet ćemo da li će se realizovati uskoro, tako što će se neke politike otvoriti za zemlje kandidate sa Zapadnog Balkana i pre stupanja u članstvo. Dakle, da će ta neka sektorska horizontalna integracija se uskoro vidjeti.
Na tragu svega ovoga o čemu govorimo, otvara se i još jedna današnja tema. Države članice Evropske unije izglasale su osmi paket sankcija Rusiji, kojim je ograničena cena nafte koju Rusija izvozi u treće zemlje. Istovremeno Bugarska i Mađarska su izuzete iz zabrane uvoza ruske nafte, dok Srbija na insistiranje Hrvatske više neće moći da uvozi tu naftu preko Jadranskog naftovoda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Praga je poručio da Hrvatska radi samo ono što radi već decenijama u slučaju Srbije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Srbija je tražila da Zapadni Balkan bude izuzet od novog paketa sankcija Evropske unije Rusiji, kojim se zabranjuje uvoz ruske nafte, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Međutim, Hrvatska je učinila da se to ne desi.
U nacrtu je trebalo tako da bude, a onda su se naše komšije pohvalile da su oni zaslužni za to što nije došlo do derogacije te norme za inače opšte uvođenje sankcija na uvoz ruske nafte, čime su neke zemlje Evropske unije izuzete, poput Bugarske, Mađarske i nekih drugih. Srbija nije. Hrvatska radila samo svoj posao koji radi već više decenija, a naše je da pronađemo odgovore u budućnosti na to.
Na konstataciju hrvatske novinarke da Vučić krivi Hrvatsku za zabranu uvoza ruske nafte, iako se to prema njenim rečima desilo jer Srbija nije uvela sankcije Rusiji, Vučić odgovara.
Ja uopšte ne krivim Hrvatsku, da vam ponovim treći put. Jer što se tiče uvođenja ili neuvođenja sankcija, ponovit ću vam još jednom. Niste vi ti iz Hrvatske, ni vi, ni vaše rukovodstvo koji ćete da vodite politiku Republike Srbije. Politiku Srbije vodit će građani Srbije preko slobodno izabranih predstavnika, a protiv svih onih koji misle da mogu Srbiji da nameću svoju volju.
Hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da se odluke u okviru Evropske unije donose zajednički.
Srbija nije se pridružila niti jednoj sankciji protiv Rusije. Bilo koju naftu iz bilo koje zemlje koja će doći na Krk, u Omišalj, Jadranskim naftovodom putovati prema Srbiji, može osim Ruske. Stvar je vrlo jasna, nema sjedenja na dvije stolice. Ključna poruka, s obzirom na brojne uvrede koje sam čuo da dolaze iz usta srpskih političara i srpskih medija, nastojim pristojno objasniti srpskoj javnosti. Nema sjedenja na dvije stolice.
To što je Hrvatska tražila da se Srbiji zaustavi dopremanje ruske nafte, a Evropska unija usvojila taj zahtev, jeste otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji, kaže premijerka Ana Brnabić. Ona ističe da je Srbija preko naftovoda JANAF dobijala 50% nafte, a da to posle ove odluke neće biti moguće.
To znači da nam direktno izbijaju iz džepa stotine miliona evra. Kad kažem nama, mislim na sve građane Republike Srbije, na našu privredu takođe, i to je direktan udarac na Srbiju. To je kao da ste uveli Srbije sankcije. Sve ono što Evropska unija govori da Rusija radi, da koristi energetiku u političke svrhe, da je nesiguran i nebezbedan partner, nesiguran snabdevač, sve su to oni uradili ovim nama. Tako da je ovo skandalozna i sramotna odluka.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin upitao je da li je Srbija pod sankcijama Brisela.
Objasnite mi, zašto bugarska rafinerija nafte u vlasništvu Rusije jeste razlog za izuzeće od sankcija, a pančevačka srpska rafinerija nafte u vlasništvu Rusije nije razlog za izuzeće Srbije od sankcija? Sami to objasnite zašto. Nema objašnjenja, naravno. Pa su to sankcije protiv Rusije ili protiv Srbije? Ja se bojim da ovo nije osmi paket sankcija protiv Rusije, već da je ovo prvi paket sankcija protiv Srbije. Na inicijativu Hrvatske. Hrvatska politika prema Srbiji jeste politika koja je mešavina loših namera i kompleksa. Gde god je moguće napakostiti Srbiji, eto Hrvatske.
Uprko se zabrani uvoza ruske nafte, ministarka energetike Zorana Mihajlović poručuje da će tog energenta u Srbiji biti dovoljno.
Tu sad više nema razgovora, naftna industrija Srbije se već mesecima priprema za to. Dakle, uvozit će samo ne rusku naftu, 80%, 20% će biti srpska nafta koju mi već imamo, to je ta Velebit nafta, inače jedna od najkvalitetnijih nafti na svetu. Da li je neko pokušavao da onemogući ili omogući kako god, mi uopšte nismo računali na to. Dakle, mi smo od prvog trenutka računali da mi nemamo od 1. novembra mogućnost ruske nafte i to je to i to je naš zadatak bio da se za to spremimo.
Ministarka Mihajlović kaže da će od toka pregovora zavisiti i eventualni uvoz nafte iz Saudijske Arabije. Zaključuje da je najvažnije da obezbedimo dovoljno lake nafte jer ona ima mnogo manje sumpora, a daje znatno više dizela.
Sedamnaest časova 32 minuta, Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku, gošća emisije U središtu pažnje. Evo, čuli smo oštre reakcije srpskih zvaničnika na potez Hrvatske, koju će Srbiju stvarno mnogo da košta, a s druge strane mogli smo da budemo izuzeti onako kako jesu Bugarska ili Mađarska. Kako vi tumačite sad ove poteze Hrvatske?
Mogli smo da budemo izuzeti, ali nedostaje nam nešto. Nismo članica Evropske unije i nismo se usaglasili sa zajedničkom evropskom spoljnom politikom. Nismo uveli sankcije Rusiji. Dakle, mogli smo, ali nismo na kraju mogli. Odluka je doneta juče o uvođenju osmog paketa sankcija, ali se ta odluka, za tu odluku znalo i govorilo još od maja meseca. I tu nema sad nikakvih tajni da je to sve preko noći urađeno. Nije, ali ono,
novembar,
ali ono jeste da stupa na snagu, kao što će i stupiti na snagu 1. novembra. Danas je 6. oktobar. Ali ono što je izazvalo zabunu je da se u nacrtu te odluke pojavilo izuzeće pre dva dana. Izuzeće za Zapadni Balkan. I to je bila dobra vest, da i Zapadni Balkan bude ovaj izuzet, da se dozvoli da kroz JANAF ide nafta, ruska nafta do Zapadnog Balkana, sve je to bilo u redu, međutim, juče je odluka doneta da nema izuzeća za Zapadni Balkan, što znači nema izuzeća i za Srbiju. I opet danas, vest da će se Evropska unija vratiti toj odluci pre njenog stupanja na snagu, pre 1. novembra, što, što je vest koju je javio naš dopisnik RTS-a iz Brisela.
Dušan Gajić.
Dušan Gajić, tako je, koji je ovaj to čuo u krugovima koji o tome odlučuju, dakle da još nije gotovo. Da je ta odluka
znači
podložna,
da može i da se
podložna preispitivanju.
A od čega će to zavisiti?
Pa naravno će zavisiti od našeg usaglašavanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom. Tu nema nikakve dileme, to ne treba valjda više crtati. Da je ovo isto jedna od poruka, kao što je poruka bila i ona da se uskladi vizna politika sa Evropskom unijom, da se ukine slobodan pristup onima kojima je pre toga Srbija dala vizne olakšice, koji dolaze ovde na aerodrom, na aerodrome u Srbiji i odavde pokušavaju da uđu u Evropsku uniju.
Da.
Znači, to su dve poruke u ovom kratkom vremenu poslate Srbiji, da se zna šta nam je činiti.
Jasne,
te da se zna šta nam je činiti.
Da li ono...
Ali samo da dodam da Hrvatska koliko god želela nije mogla da izlobira sve. Odluke se donose jednoglasno. Za mene je možda pitanje zašto neko nije stavio ovaj zašto se neko nije složio s tom odlukom pa stavio veto na tu odluku, na primjer.
Mm-hmm.
Od 27 da. Članica. Jer da bi se ta odluka donela potrebno je svih 27 članica plus Evropska komisija. I svi su se složili. Je li bio neko protiv?
Da, nekako se ovdje stiče utisak kao da je Hrvatska samo inicijativna.
Pa ne, ali Hrvatska je, sad su to hrvatski mediji u stvari uradili i pohvalili se da su oni za to zaslužni. Ne može to biti nikako. To kogod malo poznaje evropske poslove, ne može biti da je Hrvatska zaslužna, jer kažem, odluke se donose jednoglasno. A sad,
dakle, tu je potpis zapravo.
Tu su se svi složili.
Država Evropske unije.
Tu su se svi složili i to treba pre svega tu činjenicu ozbiljno da shvatimo, da koliko god možda neko gunđa u sebi što se to desilo, taj neko je tu odluku prihvatio. Kad kažem neko, mislim na neke zemlje članice za koje mi uvek kažemo da su vrlo prijateljske, korektne i tako dalje, da i one su za ovo glasale. Baš kao što su i one uvele sankcije Rusiji, na primjer.
Da. Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo blok reklama i muziku, pa onda nastavljamo razgovor u studiju. Gošća emisije je Suzana Grubješić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana. Od 5. do 11. oktobra. Sveže meso, pile grill, kilogram 289,99. Jabuka, pakovanje od 2 kilograma 79,99.
Vaš Gomex.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 6. oktobra u Lidlovoj ponudi sveži pileći file XXL 1 kg 599,99, crno grožđe 1 kg 109,99, fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima 100 grama 84,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. fait. Comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais, si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus s'aveugle que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noircie par les problèmes. On se demande si je suis le même.
Časova 42 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, u studiju Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Prelazimo i na narednu temu koja je danas U središtu pažnje. U Beogradu je održan ministarski sastanak Srbije, Austrije i Mađarske o efikasnom upravljanju procesima migracija kao nastavak nedavnog samita u Budimpešti. Ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske razgovarali su o intenziviranju kriminalističko-policijske saradnje i konkretnoj primjeni planova za suzbijanje ilegalne migracije duž balkanske rute. Pripremila Ida Maričić.
Srbija je zahvalna Austriji i Mađarskoj što će nam pomoći materijalno i politički, kao i ljudstvom i opremom, da što bolje zaštitimo granicu od sve jačeg pritiska migranata, rekao je posle sastanka ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Srbija, Mađarska i Austrija dele zajednički problem, dele veliku zabrinutost zbog migrantske krize. Mogu da vam kažem da su brojevi gotovo eksplodirali i da mogu da se porede čak sa početkom krize iz 2015. godine. Pritisak na naše granice je ogroman. Ovo nije više humanitarna kriza. Ovdje su u pitanju kriminalne bande koje zloupotrebljavaju težak položaj ljudi i koji krše sve međunarodne propise. Prema krizi se moramo tako i ponašati, striktno poštujući naše zakone.
Da će postignuti dogovor o boljoj zaštiti granica brzo dati vidljive rezultate, veruje i ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto.
Ne branimo samo sopstvene granice, nego branimo ujedno i spoljne granice Evropske unije na južnim granicama Mađarske. A naš zajednički interes je da ta odbrambena linija koja se danas nalazi na mađarsko-srpskoj granici, da se pomeri južno, dakle prema jugu, i zbog toga smo se sporazumeli da ujedinimo naše snage, da obezbedimo još bolje i još ozbiljnije odbranu granice između Srbije i Severne Makedonije.
Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner poručio je da se ogroman pritisak migranata na granice Evropske unije može zaustaviti samo zajedničkim radom zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti.
Izrazito zahvaljujem i Srbiji na spremnosti i potvrdi da će prilagoditi na odgovarajući način viznu politiku Evropskoj uniji. To eksplicitno želim da pomenem jer Austrija naročito je pogođena vrlo dramatičnom situacijom po pitanju migracije, jer smo samo u prvim mesecima imali 58.000 zahteva za azil, i to naročito i zemalja koje upravo nemaju šansi za azil.
Na novinarsko pitanje šta znači usklađivanje vizne politike Srbije sa politikom Evropske unije, kao i da li će Srbija da ukine bezvizni režim nekim zemljama iz kojih dolazi najveći broj migranata, Vulin je odgovorio.
A to znači da ćemo iz onih zemalja iz kojih dolazi najveći broj migranata, oni koji vrše najveći pritisak na naše partnere, prilagoditi našu viznu politiku da se broj takvih ljudi smanji. Dakle, to su zemlje koje ne mogu da budu aplikanti za azil.
Sa sastanka je poručeno i da je cilj zajedničkog rada Austrije, Mađarske i Srbije da se dodatnom kontrolom smanji broj ilegalnih ulazaka u našu zemlju i tako onemogući put migranata prema Evropskoj uniji.
Sagovornica emisije Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Grubješić, kako vi vidite ovaj dogovor? Šta će Srbija zapravo konkretno da uradi? Šta se ovdje od Srbije očekuje? A šta je interes druge dve zemlje koje su učestvovale na sastanku?
Imate ovdje dva nivoa istog problema. Prvi nivo je onaj koji sam malo pre pomenula, a to je usklađivanje sa zajedničkom evropskom viznom politikom. To se odnosi na ljude koji legalno ulaze u Srbiju, sa kojom nemaju problem, bez vize ulaze, ali ulaze onda ilegalno iz Srbije u Evropsku uniju, zato što im za Evropsku uniju treba viza. Znači, mi moramo da uskladimo tu viznu politiku, to je jedno. Drugo su ilegalni migranti koji ulaze kopnom i koji ulaze ovom balkanskom rutom i borave možda i neko vrijeme u Srbiji u ovim prihvatnim centrima, a i Srbije pokušavaju, vrše pritisak da pređu granicu Mađarske i posle Mađarske ide Austrija, ili da pređu granicu Hrvatske, u svakom slučaju Evropske unije, ili kroz Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Znači, to su dve stvari koje mi treba da uradimo onoliko koliko možemo. Zato će i Mađarska i Austrija pomoći tehnički i finansijski da se...
Pomera se ta linija odbrane zapravo na srpsku, na granicu Srbije i Severne Makedonije.
Tako je, verovatno će... To bi moralo, u stvari, neverovatno da uključi i Grčku i Bugarsku, jer odatle iz pravca i Turske preko Bugarske i Grčke preko, znači, Severne Makedonije dolazi najveći broj ilegalnih migranata. To vam sve govori da i ova kriza, prvo COVID, pa ukrajinska, pa kriza hrane, Bliski istok, Afrika, da će taj pritisak biti još veći. Ne samo na ovu balkansku rutu i ovdje, nego i na drugi krak preko ovaj Libije na Italiju, i Italija već o tome mesecima govori da se broj ilegalnih migranata povećava.
Vratit ćemo se još jednom zbivanjima u Pragu, gdje se održava prvi samit Evropske političke zajednice. U studiju je koleginica Marina Bajić. Marina, novi elementi.
Da,
Evo završen je prvi, da kažemo, plenum u Pragu i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nekoj pauzi dao je kratku izjavu za medije gde je ocenio dakle da je na tom prvom sastanku sa evropskim liderima da su se mogle čuti dobre i optimistične vesti u vezi sa planovima za zimu i energetsku stabilnost.
Mnogo dobrih stvari se tu čulo, moglo da se vidi kuda i kojim putem će Evropa da ide i to je najvažniji zaključak, rekao bih, da je izgradnja takozvanih povezujućih transmisionih sistema, elektromreža, interkonektora gasnih, novih gasovoda, naftovoda, da bi moglo da se koristi ono što će iz celog sveta dolazi od energenata na evropsko tle u narednom periodu. U tom smislu mi ćemo u subotu govoriti mnogo više o predstojećim investicijama u Srbiji i šta je to što planiramo. Zahvalio sam se Evropljanima na podršci koju nam pružuje za interkonektor Srbija-Bugarska, za to što je u plan stavljeno i finansiranje interkonektora Srbija-Severna Makedonija, da bismo mogli na dva različita mesta u budućnosti eventualno se prikopčamo na TAP-TANAP. Sa Alijevom smo već pokrenuli razgovor i očekujem predsednika Azerbejdžana do kraja godine u Beogradu, upravo zbog onog gepa koji imamo, nedostatka od 1,2 milijarde kubnih metara gasa, dakle za 2 milijarde, pa čak i 2,2 nemamo problem, ali za tih milijardu do milijardu koma dve uvek imamo problem i nabavljali smo na takozvanom TTF spotu po visokim cenama. Ovo što smo sa Rusima radili je bilo zaista po izuzetno dobrim i povoljnim cenama, ali nismo mogli da obezbedimo veće količine ili prosto nisu želali.
Posle ocene ovog prvog današnjeg, Vučić se potom osvrnuo i na jučerašnji sastanak i sada već, da kažemo, poznat slučaj oko pokušaja Hrvatske da zabrani snabdevanje Srbije ruskom naftom.
Juče na tom sastanku, dakle, kada je već sve trebalo da prođe, na inicijativu Republike Hrvatske, a podržano od strane dve zemlje, dakle, jedne baltičke i jedne nedaleko od baltičkih zemalja, dakle, je skinuto sa dnevnog reda derogacija norme za Zapadni Balkan. Hrvatska je izašla sa argumentacijom koju je njihov premijer javno upotrebio, da nije fair da Srbija ima nižu cenu nafte, a valjda je fair da neke evropske zemlje poput Češke, Slovačke, Mađarske, Bugarske imaju, ali nije fair da bude Srbija. Onda se postavilo pitanje, čekajte, vi kažnjavate Rusiju, pošto je to osmi paket sankcija tobož protiv Rusije, ili kažnjavate Srbiju? Morate da nam objasnite to. Želim da se zahvalim u ime Republike Srbije Rumenu Radevu, koji je danas bio na ovom panelu, bio izvanredan, je bio fantastično fair u odnosu prema našoj zemlji. On je rekao da to nije fair prema Srbiji, da tu nema nikakvog principa. Isti takav je bio i Mitsotakis na kraju svoje završne reči. Dakle, moram da kažem da na drugom panelu sam dobio kompletnu informaciju, su takvi bili i Orban i Rama i na kraju krajeva nismo rešili problem, ali nije loša vest što je ta odluka ipak pomerena, odložena za neko vreme, pa ćemo vidjeti.
I sad znamo da je taj rok 1. decembra, te sledeće pitanje novinarsko upućeno predsjedniku bilo da odgovori šta ćemo sa tim 1. decembrom kada imamo u vidu da Evropska unija neprekidno traži od nas da se priključimo njihovoj spoljnoj politici i uvedemo sankcije Rusiji.
Jedni će da se prave da sankcije nam ne stoje kao Damoklov, pitanje sankcija Rusiji ne stoji kao Damoklov mačnom glavom, a drugi će se prave nevešti otprilike da uvođenje sankcija nam neće naškoditi na drugoj strani. Svaka takva odluka je veoma teška i iz moralnih razloga znamo šta su sankcije nama radile, znamo koliko problema to nama donosi i znamo kakve probleme sa teritorijalnim integritetom ima naša zemlja, a našeg problema i našeg teritorijalnog integriteta se niko ne seća, svima su puna usta teritorijalnog integriteta nekih drugih zemalja.
Evo, u nastavku današnjeg dana Vučić je najavio da ga očekuju brojni susreti sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, zatim trilaterala sa Olafom Šolcem i Emanuelom Makronom, potom ide i na sastanak sa Ursulom von der Leyen, a još jednom je za kraj ponovio da će o svim tim susretima i zaključcima građane informisati u subotu 8. oktobra.
Hvala ti najlepše, bila je ovo moja koleginica Marina Bajić. kraju današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Suzana Grubješić, gost komentator u ovom današnjem programu. Evo, čuli smo još jednom, dakle, odluka je pomerena za 1. decembar, odluka o zabrani ruske nafte ka Srbiji. Šta mislite da će na kraju biti konačan ishod svega toga?
Pa, evo, dato je još malo prostora za možda neku korekciju, ali se isto očekuje od Srbije da, ne pričamo u rukavicama, od Srbije se očekuje kao jedine zemlje kandidata koja to nije uradila da se usaglasi sa evropskom spoljnom i zajedničkom politikom, odnosno da uvede sankcije Rusiji. Inače, ja volim i da smo mi principijelni i znamo šta smo mi sve doživjeli pod sankcijama, šta smo prošli, ali mi smo nedavno uveli sankcije i Belorusiji i priključili se sankcijama koje su je Evropska unija još 2014. uvela prema bivšem ukrajinskom predsjedniku Janukoviću i prema Mijanmaru, tako da nije baš da nismo nikome uveli sankcije, jesmo. I ja ne mislim da je to sudbinsko pitanje, ali je pitanje naše želje da li ćemo da se integrišemo na zapad ili nećemo. To je ključno pitanje. A da ta odluka ima posljedice, naravno da ima. Pitanje je cene koju su građani ove zemlje pre svega spremni da plate ako se odluka donese ili ako se odluka ne donese. Jer jedno i drugo ima posljedice, samo je pitanje šta ste spremni, čega spremni da se odreknete i koliko to košta.
Kako smo čuli, u toku dana očekuje se i trilateralni sastanak predsjednika Vučića sa francuskim predsjednikom Macronom i nemačkim kancelarom Scholzom. Pa evo, neka to bude kao zaključak ovog našeg današnjeg razgovora. Šta očekujete od tog sastanka?
Pa, bojim se ništa preterano dobro, zato što će tu tema u sankcije biti naravno i kosovsko pitanje. Jer i Nemačka i Francuska su delegiranjem svojih savjetnika, odnosno i predsjednik Macron i kancelar Scholz su dali svoje ključne savjetnike kao jednu pomoć specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Miroslavu Lajčaku, što znači da su radi da se taj problem privodi k kraju, odnosno da se nude već sada neka rešenja na koja, bojim se, Srbija teško može da pristane, a to je između ostalog i onaj reciklirani predlog dve Nemačke koji je jedno vreme možda bio sklonjen sa stola, ali nikako zaboravljen. Pa u nedostatku nekih kreativnijih, boljih predloga, on se sad opet pojavljuje kao nešto o čemu bi možda trebalo razgovarati. Ali hajte da ne prejudiciram, možda umeđu vremenu od kad su posljednji put bili ovdje i od kad se onaj fantomski dokument pojavio, od koga svi odriču autorstvo, svi se odriču autorstva, možda se nešto umeđu vremenu i predlaže i nešto možda što bi krenulo u pravcu normalizacije života, a ne samo odnosa između Beograda i Prištine.
A to ćemo sve saznati verovatno danas u toku dana.
Ili u subotu kad se predsjednik bude obratio.
Tako je, zbivanja i vesti iz Praga i u našim narednim informativnim emisijama. Hvala vam najlepše što ste
bili
gošća emisije, Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Današnju emisiju realizovali su majstor tona Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.